สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เรามีนัดกันในหัวข้อเพราะอะไรแฟนเราถึงไม่ตรงปกจริงๆคำนี้เป็นคำที่ผมไม่เคยใช้นะครับแต่อ่านคำบรรยายของบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งในการให้สัมภาษณ์แล้วรู้สึกว่าเขาใช้ภาษาได้เก่งมากก็เริ่มต้นจากที่ผมมีโอกาสอ่านบทสัมภาษณ์ของบล็อกเกอร์สาวนักเดินทางซึ่งมีคนติดตามหลายล้านคนอันนี้คือข้อมูลจากสนุก .com เนี่ยนะครับก็เล่าถึงปัญหาความไม่ประสบความสำเร็จในความรักของเธอนะครับเธอใช้คำบรรยายว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เขาจะรู้สึกว่าเขาสั่งของมาแล้วของไม่ตรงปกเขาคงคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องดูแลมากแต่พอคบหากันเนี่ยเธอจะทุ่มเทเรื่องนี้มากคือให้ความสำคัญกับคนที่คบหานะครับเธอก็บรรยายตัวเองว่าก็จะเป็นคนงอแงเป็นคนขี้น้อยใจจะเป็นคนต้องการให้คนมาดูแลและต้องการความรักตลอดเวลานะครับในมุมอีกมุมนึงก็คือเธอก็ต้องการกลายเป็นคนไปควบคุมโดยมีเหตุผลให้กับตัวเองว่าอยากทำให้เขาดีขึ้นนะครับก็จะเริ่มบังคับให้ไปออกกำลังกายให้กินอาหารคลีนทำแบบนั้นสิลองแบบนี้สินะครับซึ่งเธอก็ตระหนักว่าเธอไปสร้างระเบียบแบบแผนให้เขาแล้วก็ตระหนักว่าคนที่อยู่ด้วยกับเธอเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยมากนะครับแล้วเธอก็จะตระหนักด้วยว่าเธอมีความขัดแย้งภายในตัวเองนะครับคือในด้านนึงอยากจะให้เขาดีขึ้นด้วยตัวเองไม่อยากไปบังคับแต่ในอีกด้านนึงก็ไปบังคับแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าบังคับนะครับจะเห็นถึงความต้องการที่ขัดกันอยู่สองฝ่ายนะครับพอไปยุ่งไม่ไปยุ่งก็รู้สึกว่าทำไมนั้นเธอใช้คำบรรยายว่าผลักดึงนะครับเป็นคนใช้ภาษาเก่งมากนะครับแล้วเขาก็บรรยายที่ผมจะนำมาอ้างอิงถึงก็สุดท้ายก็คือเขียนว่าในจังหวะที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นตัวเองในระหว่างที่อยู่กับเราเลยเราเฟลงั้นเลิกก็ได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนเพื่อเรานั่นก็เป็นข้อมูลสั้นๆที่ทำให้เห็นนะครับว่าเป็นการเปิดเผยตัวเองด้วยความกล้าหาญในที่สาธารณะของผู้หญิงท่านนี้นะครับขณะเดียวกันเราก็จะรับรู้ได้ถึงความบีบคั้นข้างในใจแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเธอก็แม้จะรู้ตัวแล้วแต่ก็คงไม่ได้จะง่ายๆที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันในหัวข้อตามที่ตั้งไว้ก็คืออะไรทำให้เวลาเราไปคบกันแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันไม่ตรงปกนะครับแล้วก็มินมีด้วยครับว่าพอคบกันไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการควบคุมกันนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วเจอบ่อยจนถึงหลายคู่ก็จะเกิดการแยกกันนะครับกรณีของเธอเป็นคนบอกเลิกนะครับแต่ต่อจากนี้นะครับเนื้อหาทั้งหมดจะไม่เกี่ยวกับบล็อกเกอร์ท่านนี้แล้วนะครับผมเอาเรื่องราวของเธอมาเปิดประเด็นเพื่อให้เห็นว่าการมีความสัมพันธ์ทั้งที่เจ้าตัวอยากทำให้ดีเนี่ยแต่มันมีบางอย่างมาผลักให้เราไม่สามารถทำให้ดีแล้วไม่สามารถทำให้มันออกมาดีได้นะครับก็จะไม่ทุกอย่างที่จะพูดจะเป็นหลักคิดทางวิชาการหรือประสบการณ์กรณีอื่นที่ผมเจอมาเนี่ยนะครับจะไม่เกี่ยวกับบล็อกเกอร์ท่านนี้แล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าเราต้องเคารพพื้นที่ส่วนตัวของเธอนะครับในเนื้อหาวันนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาอยู่ด้วยกัน2ส่วนส่วนแรกก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของวงจรความสัมพันธ์โดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเนื้อหาช่วงที่2ก็คือรูปแบบของมนุษย์เราเวลาที่เริ่มคบหากันเนี่ยมันมีรูปแบบที่ทำนายได้ล่วงหน้าจำนวนหนึ่งที่เรียกว่ารูปแบบการสร้างความใกล้ชิดผูกพันระหว่างกันนะครับผมจะมีเนื้อหา2ก้อนนี้หรือ2ส่วนนี้ขึ้นมาคุยกันเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของวงจรความรักความสัมพันธ์นะครับซึ่งมีรายละเอียดลงอยู่ในตอนที่เรียนอยู่ในหลักสูตรนี่นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบย่อๆที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์ในครั้งนี้ก็คือมันจะเริ่มต้นจากการที่คน2คนมีความรู้สึกดึงดูดกันและสนใจกันนะครับในช่วงเวลาใหม่ๆนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเราก็อยากจะฉายภาพของเราให้ดูดีในสายตาของคนที่เราสนใจคนทุกคนจะมีหลายด้านในตัวเองนะครับดังนั้นเวลาที่เราเริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องนำด้านที่รู้สึกว่าดีออกมาใช้นะครับต่างฝ่ายก็ต่างนำด้านที่ดีออกมาใช้แต่ขณะเดียวกัน การคบหากันในช่วงต้นนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องของการคาดหวังและจินตนาการว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นยังไงบ้างซึ่งจินตนาการที่มีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของคนคนนั้นนะครับหมายความว่าถ้าผู้ชายคนนึงมาคบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นเพียงบางเสี้ยวซึ่งเป็นเสี้ยวที่ผู้หญิงคนนั้นนำเสนอให้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันเป็นจินตนาการต่อยอดของผู้ชายนะครับในมุมกลับกันก็เช่นกันนะครับนั้นคนที่เราเริ่มต้นคบกันใหม่ๆเนี่ยจึงไม่ได้คบกับตัวจริงนะครับแต่คบกับภาพจินตนาการที่เรามีต่อคนที่เราคบหานะครับแล้วเมื่อคบไปไม่นานนะครับความเป็นจริงก็จะค่อยๆปรากฏนะครับการที่พบว่ามันไม่เหมือนกับที่คิดไว้เนี่ยจึงเป็นเรื่องปกตินะครับอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างแต่มันต้องมีครับมันไม่มีกรณีไหนที่สินค้าจะตรงปกนะครับพูดง่ายๆการไม่ตรงปกเป็นเรื่องปกตินะครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเริ่มพบว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับต่างฝ่ายต่างก็จะพยายามปรับตัวนะครับแล้วก็การปรับตัวเนี่ยขึ้นอยู่กับวิธีปรับตัวของแต่ละคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีขบวนการควบคุมกันทางใดทางหนึ่งเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะปรับให้เข้ากันได้กับสิ่งที่เราคิดไว้นะครับก็คือเป็นไปตามจินตนาการของเราเพราะว่าจินตนาการนี้เป็นจินตนาการที่คิดขึ้นมาว่าคนคนนี้จะมาตอบความต้องการในชีวิตของเราเขาก็มีจินตนาการว่าคนคนนี้จะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้แต่พอไม่เป็นเขาทำไงเขาก็พยายามควบคุมบางอย่างกันซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างคน2คนที่มาคบหากันนะครับจริงๆรูปแบบนี้ไม่ได้เฉพาะเรื่องของคู่รักนะครับในความสัมพันธ์อื่นก็เป็นนะครับเจ้านายกับลูกน้องก็เป็นเหมือนกันนะครับเพื่อนโรงงานก็เป็นเหมือนกันนะครับเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็เป็นเหมือนกันครับพอมีการขัดแย้งกันก็พยายามที่จะทำให้อีกฝ่ายเข้ามากับสิ่งที่เราคิดเนี่ยก็จะเป็นการพยายามจะควบคุมกันถ้ามีความสามารถในการปรับตัวทั้งสองฝ่ายแล้วก็เรียกว่าปรับทั้งช่วยกันปรับเนี่ยครับมันก็จะเกิดความเข้ากันได้ดีขึ้นซึ่งแปลว่าเขาจะต้องทิ้งจินตนาการปล่อยวางความคาดหวังหลายอย่างแล้วก็รู้จักคนที่อยู่ตรงหน้าอย่างที่เขาเป็นแล้วดูว่าเรายอมรับเขาได้ไหมนะครับถ้าผ่านกระบวนการที่ดีความใกล้ชิดผูกพันก็จะพัฒนาขึ้นนะครับแต่ในคู่ส่วนใหญ่นี่นะครับมันจะมาถึงจุดที่พอควบคุมกันทะเลาะกันแล้วเนี่ยก็จะแยกกันนะครับหรือถ้าแต่งงานกันหลายคู่ก็จะทนอยู่โดยเฉพาะถ้ามีลูกนะครับนั้นมันจะมีความขัดแย้งกันอยู่ไม่สามารถที่จะเชื่อมถึงกันได้จริงๆนะครับสัดส่วนของการเข้ากันได้กับความขัดแย้งเนี่ยแล้วแต่ละคู่เลยนะครับแต่หลายคู่ที่ผมเห็นแม้จะแต่งงานกันและอยู่กันดูจากภายนอกเหมือนดีมากนะครับไม่มีการทะเลาะกันแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเก็บเพื่อจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเบื่อจะทะเลาะกันก็อยู่กันไปแต่ว่ามันไม่ได้เติมเต็มการที่เราจะมีคู่และเติมเต็มกันได้เนี่ยจะต้องมีความสามารถในการเข้าใจความต้องการของตัวเองจัดการความคาดหวังของตัวเองที่ไม่สมจริงออกไปแล้วก็ยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งจนกระทั่งหาความลงตัวแล้วก็มีพื้นที่สำหรับของคู่พร้อมกับพื้นที่ของใครของมันด้วยนะครับเพราะต่างคนต่างยังต้องเติบโตต่อไปนะครับอันนี้คือวงจรง่ายๆของวงจรความรักความสัมพันธ์ซึ่งถ้าคุณดูแบบนี้นะครับก็คือว่าพอคนเรามาคบหากันในช่วงต้นความไม่ตรงปกจะต้องเกิดขึ้นความขัดแย้งจะต้องมีการปรับตัวจะเกิดแต่ปรับตัวเสร็จแล้วจะปรับตัวไปลงเอยรูปแบบไหนเนี่ยแล้วแต่คู่นั้นๆ นะครับดีที่สุดก็คือปรับตัวจนกระทั่งใกล้ชิดกันแล้วพบว่ามันเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับดีรองลงมาก็คืออยู่กันได้เติมเกื้อกูลกันได้นะครับอาจจะไม่เติมเต็ม 100% หลายคนก็จะรู้สึกว่าดีกว่าอยู่คนเดียวแต่ที่แย่ก็คือแย่ลงก็คืออยู่กันสื่อกันไม่ได้อยู่กันก็ต้องทนอยู่และที่แย่กว่านั้นก็คือทะเลาะกันเป็นประจำซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลเสียหายกับลูกที่อยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของเหมือนวงจรของสัมพันธ์นะครับนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับนั้นประเด็นนี้ก็ให้กำลังใจกับคนที่พบว่าคนที่เราคบหาไม่ตรงปกไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจนะครับเขาเป็นอย่างนั้นแน่ๆนะครับ อยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวกันยังไงคราวนี้มาเข้าในประเด็นที่2นะครับว่าพอคนเรามาเจอกันเนี่ยมันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งจริงๆมีหลายปัจจัยนะครับแต่วันนี้จะหยิบอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งถือเป็นปัจจัยใหญ่ในการที่คน2คนนั้นจะปรับตัวเข้าหากันอย่างไรซึ่งก็คือเรื่องของรูปแบบการสร้างความใกล้ชิดผูกพันระหว่างกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะไปค้นเนื้อหาวิชาการเบื้องหลังของหัวข้อนี้นะครับให้ไปค้นคำว่า attachment styles นะครับซึ่งเราเคยหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกัน 2-3 ครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็จะทวนแล้วก็เจาะเชื่อมโยงให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็คือคนแต่ละคนที่โตไปเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะมีรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์และเกิดเป็นความผูกพันใกล้ชิดที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งลักษณะนี้สามารถสังเกตได้ตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยจะได้รับอิทธิพลอย่างมากในการก่อความเป็นตัวเขาและสร้างวิธีการที่เขาเกี่ยวข้องกับคนอื่นจากความสัมพันธ์ที่เขามีกับพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเขาอย่างไรมีความสัมพันธ์กับเขาอย่างไรจะเป็นต้นทุนที่เขาจะไปใช้ในการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนอกบ้านครับซึ่งในงานวิจัยของรูปแบบการสร้างความผูกพันนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะมีการแบ่งออกมาง่ายๆเป็น3กลุ่มนะครับคิดง่ายๆก็คือเด็กแบ่งเด็กเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงภายในใจนะครับกลุ่มนี้มักจะเติบโตมาในบ้านที่พ่อแม่มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของเด็กได้ดีมีความใกล้ชิดเด็กอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยแล้วพ่อแม่ก็มีความสม่ำเสมอในการเลี้ยงดูนะครับนั้นเด็กที่โตมาแบบนี้ก็จะมีความรู้สึกมั่นคงภายในนะครับจะสังเกตได้ตั้งแต่ตอนที่เด็กเล่นนะครับถ้าเด็กกำลังเล่นแล้วแม่มีธุระต้องเดินห่างไปเนี่ยนะครับเด็กเล็กๆถ้ามีความมั่นคงก็ยังร้องนะครับเพราะเขามีความรู้สึกอุ่นใจเวลาอยู่กับแม่แต่ถ้าแม่กลับมานะครับปลอบปุ๊บเขาจะสงบเร็วนะครับเพราะว่าเขามีความอุ่นใจมั่นคงอยู่ข้างในพ่อกับแม่เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นฐานที่มั่นมีอะไรเขาก็จะมาหลบภัยมาพักที่นี่ก่อนนะครับก็จะกลายเป็นที่ตั้งหลักนะครับถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกโดยตอบสนองความต้องการของลูกได้ดีแม้ว่าจะโตขึ้นแล้วเวลาลูกมีอะไรก็ยังกลับมาหาพ่อแม่ได้แต่พ่อแม่ที่ไม่มีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกลูกก็จะตกไปอยู่ในกลุ่มที่2และ3ซึ่งคนเหล่านี้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีรูปแบบการสร้างความผูกพันกับคนอื่นที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวนะครับสำหรับกลุ่มที่มีความมั่นคงภายในใจนี้เนี่ยเมื่อโตขึ้นนะครับก็มักจะเป็นคนที่มีความพร้อมในการเปิดเผยตัวเองแล้วก็ถ้าต้องมีเหตุต้องพึ่งพาคนอื่นก็ทำได้โดยไม่ได้รู้สึกว่าเขาสูญเสียความเป็นตัวเองไปแต่อย่างใดนะครับดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะมีความค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็ยืดหยุ่นในการปรับตัวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คน2คนที่มาคบกันเป็นคู่เป็นแฟนกันเนี่ยเป็นฝ่ายมั่นคงทั้งคู่นี่นะครับชีวิตคู่ก็จะไปได้ดีนะครับหรือนะครับมีงานวิจัยศึกษาพบว่าคู่จะไปได้ก็ต่อเมื่ออย่างน้อยฝ่ายหนึ่งต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงอีกฝ่ายหนึ่งเป็นแบบที่2หรือแบบที่3ก็ยังพอไปด้วยกันได้นะครับแต่ถ้าในคู่ไม่มีแบบที่มีความมั่นคงเลยไปตกอยู่ในกลุ่มที่2 3เนี่ยคู่แบบนั้นมักจะมียากที่จะอยู่กันได้อย่างสงบสุขใช้คำนี้ละกันนะครับคราวนี้มาดูแบบที่2กับแบบที่3นะครับแบบที่2เราเรียกก็เป็นแบบที่เรียกว่าแบบวิตกกังวลนะครับแบบนี้เนี่ยในวัยเด็กก็จะมีความเกาะติดนะครับกลัวถูกทิ้งไม่ไว้วางใจนะครับพ่อแม่เนี่ยมักจะเลี้ยงดูขึ้นมาโดยใช้วิธีการวิพากษ์วิจารณ์ทำโทษไม่เคยสม่ำเสมอในการเลี้ยงดูคือบางทีอารมณ์พ่อแม่เปลี่ยนแปลงก็มาลงที่ลูกก็มีบางช่วงก็ดีบางช่วงก็ไม่ดีอันเด็กมีความผูกพันบางอย่างกับพ่อแม่ช่วงที่พ่อแม่ดีแล้วก็มีความกลัวมีความตกใจไม่แน่ใจว่าพ่อแม่ยังรักเขาอยู่ไหมตอนที่พ่อแม่อารมณ์ไม่ดีนั้นการเลี้ยงดูจะมีลักษณะที่ไม่แน่นอนนะครับยังมีความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่กับลูกแต่ในความใกล้ชิดนี้มักเป็นความใกล้ชิดในแบบที่เป็นความสัมพันธ์ในทางที่พ่อแม่วิพากษ์วิจารณ์และทำโทษเป็นในทางลบนะครับดังนั้นเด็กก็จะมีความผูกพันแต่เป็นความผูกพันที่ไม่มั่นคงภายในคือกลัวพ่อแม่ไม่รักกลัวถูกทิ้งก็จะเกาะติดนะครับลักษณะนี้นะครับถ้าเข้าไปเล่นแล้วแม่เดินจากไปเขาจะร้องไห้เหมือนเด็กกลุ่มแรกก็คือตกใจเมื่อแม่พ่อแม่ไม่อยู่ แต่แม้ว่าแม่จะกลับมาแล้วแล้วมาปลอบเด็กกลุ่มนี้จะไม่หยุดร้องนะครับคือเขาจะขวัญเสียเขาจะตกใจแตกตื่นไม่หยุดร้องง่ายๆเลยนะครับถ้าอะไรก็ตามที่คุณเจอเด็กมีลักษณะนี้นะครับให้รู้เลยว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่มีความกังวลในความสัมพันธ์ที่มีกับแม่นะครับคนกลุ่มนี้มาโตเป็นผู้ใหญ่นะครับก็จะกลัวการถูกทิ้งกลัวถูกปฏิเสธและถ้ามีเรื่องกันนะครับเขาจะบอกเลิกก่อนเนื่องจากว่ามันมีความเจ็บปวดน้อยกว่าที่เขาถูกบอกเลิกนะครับงั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีอยู่เยอะพอสมควรในความสัมพันธ์นะครับกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มที่มีลักษณะที่จะวางตัวห่างเหินลักษณะถอยห่างและแยกตัวนะครับเขามักจะเติบโตมาในบ้านที่พ่อแม่ไม่ค่อยตอบสนองคำต้องการและมีการละเลยด้วยนะครับเช่นไม่มีเวลาให้ไม่เหลือพลังงานให้เลยนะครับผมสำหรับในบริบทสังคมไทยผมเจอหลายคนที่ถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำตั้งแต่ยังเล็กนะครับล่าสุดที่หลักสูตรผมค้างใจมาเล่าให้ฟังโอ้โหถูกส่งไปโรงเรียนประจำตั้งแต่3ขวบนะครับแล้วก็มีบางคนที่พ่อแม่ต้องไปทำงานก็ส่งลูกไปอยู่กับสถานรับเลี้ยงในตอนกลางวันซึ่งถ้าเด็กเล็กเกินไปเด็กก็จะไม่พร้อมในการอยู่นะครับมันเหมือนกับถูกทิ้งอันนี้เวลาที่เขาถูกละเลยบ่อยๆเนี่ยเด็กจะเริ่มมีสมองเด็กจะมีการปรับตัวอยู่เสมอนะครับในทุกกลุ่มเนี่ย อีกกลุ่มนึงก็คือแม่ที่มีการเจ็บป่วยทางกายหรือแม่ที่มีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็จะไม่สามารถดูแลตอบสนองความต้องการของลูกได้เด็กกลุ่มนี้เติบโตมาบางครั้งก็จะรู้สึกเหมือนเขามีตัวตนไม่มีความหมายเพราะเวลาที่เขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มพึ่งตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาไม่สามารถเอาตัวเองไปพึ่งพ่อแม่หรือพึ่งคนอื่นได้นะครับเวลาเล่นถ้าแม่เดินไปนะครับเขาจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาคุ้นกับการที่ไม่ได้รับการใส่ใจคุ้นกับการถูกละเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับภายในการวัดระบบชีวภาพของเขาเนี่ยจะรู้ดีว่าระบบประสาทอัตโนมัติระบบการทำงานของหัวใจเนี่ยมันเร่งเครื่องขึ้นด้วยความกลัวอยู่ในนั้นแต่เขาจะทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลุ่มนี้ก็จะมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองมากโตขึ้นก็จะไม่ยอมพึ่งพาใครนะครับจนคนที่คบหาอยู่ด้วยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะดูเหมือนเขาไม่ต้องการฉันเลยนะครับที่จริงในทางปฏิบัติมีกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่ปนกันระหว่าง2กับ3ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นครับเวลาที่เราเอา2หัวข้อนี้มาเชื่อมกันนะครับหมายถึงมันมีวงจรที่ผมพูดถึงการเจอกันใหม่ๆที่เรายังไม่รู้จักกันดีแล้วเราค่อยๆรู้จักกันเนี่ยนะครับแล้วเราก็มีความขัดแย้งนะครับอันนี้เป็นมุมมิติที่1นะครับมีมิติที่2ก็คือต้นทุนแต่ละคนที่หยิบเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยมีอยู่ด้วยกันง่ายๆอยู่3แบบนะครับแบบที่มีความมั่นคงแบบที่มีความกังวลกลัวถูกทิ้งกลัวถูกปฏิเสธแล้วก็แบบที่มีการถอยห่างไม่พึ่งพิงกันนะครับในคู่ที่มี1แบบที่1อยู่มักจะเป็นต้นทุนที่ดีที่ทำให้อยู่กันได้ดีขึ้นเพราะปรับตัวเก่งกว่านะครับในคู่ที่มี2กับ3ก็มีลักษณะที่แกะกันออกยากนะครับแต่หลักก็คือยิ่งมีความมั่นคงภายในเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นครับอันนี้ผมมาสรุปการคุยในวันนี้ให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดจากเคสที่ผมมีโอกาสพูดคุยนะครับโดยสรุปก็คือความตรงปกความไม่ตรงปกเนี่ยโดยตัวมันเองไม่ใช่ปัญหาเพราะมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติแต่การปรับตัวเมื่อรู้จักกันมากขึ้นแล้วออกแบบความสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันใกล้ชิดที่ดีเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องท้าทายว่าความรักจะไปได้ยืดไหมความสัมพันธ์จะไปได้ยืนยาวไหมนะครับซึ่งตรงนี้มันมีรูปแบบของมันนะครับแต่ต้นทุนในแต่ละคนซึ่งคือประเด็นที่2ต้นทุนที่แต่ละคนมีความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์อย่างไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยงานวิจัยก็พบว่าในเด็กที่มีลักษณะอย่างที่เมื่อสักครู่ผมบรรยายไว้นะครับประมาณสัก 70% โตขึ้นมาก็ยังมีรูปแบบเดิมนะครับ 30% เกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดการเติบโตได้หลังจากนั้นนะครับซึ่งการเติบโตนี้เนี่ยถามว่ามันเติบโตขึ้นได้จากอะไรเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีของมันนะครับแต่แกนกลางของมันก็คือเรามีความจำเป็นที่ต้องเยียวยาประสบการณ์ทางอารมณ์ จากวัยเด็กนั้นนะครับซึ่งคนที่มีความกังวลไม่ได้รุนแรงมากก็จะเยียวยาตัวเองได้ง่ายกว่าคนที่มีความกังวลสูงนะครับคนที่มีการถอยห่างเหินห่างไม่มากก็จะเยียวยาได้ง่ายกว่าคนที่มีการถอยห่างเรียกว่ามีพื้นที่ส่วนตัวสูงมากๆนะครับความสามารถในการเชื่อมกับตัวเองมีความเมตตาตัวเองการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในโดยเฉพาะความกลัวถูกทิ้งกับความกลัวความผูกพันนะครับซึ่งความกลัวความผูกพันนี่เป็นกลุ่มที่3เนี่ยนะครับเขาอยากได้ความผูกพันสัมพันธ์แต่เขาก็กลัวที่จะไปผูกพันเพราะว่าเขาเจ็บปวดกับความสัมพันธ์และความผูกพันในวัยเด็กมาก็เป็นการเยียวยาจากข้างในเพื่อทำให้เรามีความมั่นคงและจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับก็จะมีการฝึกเปิดเผยตัวเองแล้วก็เปิดเผยพื้นที่ให้คนอื่นได้ง่ายขึ้นก็จะเติบโตไปสู่สภาวะที่ถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าอยู่คนเดียวก็ได้อยู่สองคนก็ดีนะครับคืออยู่คนเดียวก็อยู่ได้และมีความสุขแต่ถ้ามีคนที่เหมาะสมมาคบเป็นคู่กันก็มีความสุขไปอีกแบบนึงแล้วอยู่สองคนโดยเฉลี่ยแล้วมันก็ดีตรงมีคู่ชีวิตกันตอนนี้ผมจะมาลองเล่าตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่คนเรามีสไตล์ที่ต่างกันมีรูปแบบที่ต่างกันเนี่ยความขัดแย้งมันจะมีในรูปแบบไหนเนี่ยนะครับมีคู่หนึ่งนะครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีวินัยนะครับมีความเป็นตัวเองแล้วก็มีลักษณะที่ควบคุมมีลักษณะที่สมบูรณ์แบบมีความเป๊ะนะครับส่วนอีกฝ่ายนึงก็จะเป็นฝ่ายที่สบายสบายแล้วก็กลัวถูกทิ้งอยู่ในนั้นด้วยนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยจริงๆมีความสัมพันธ์ที่ลงตัวในระดับหนึ่งเข้ากันได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มีความขัดแย้งตรงที่ว่าฝ่ายแรกจะมีวินัยต้องการให้ทำโน่นทำนี่ทั้งในแง่งานและชีวิตส่วนตัวฝ่ายที่สองก็รักสบายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการที่จะต้องออกแบบชีวิตที่มีความเข้มงวดนะครับเพราะเติบโตมาด้วยชีวิตที่สบายกว่านั้นนะครับดังนั้นความขัดแย้งก็เริ่มต้นตอนที่ฝ่ายแรกพยายามจะไปกำกับเรื่องการกินเรื่องการนอนเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการแต่งตัวเรื่องการดูแลน้ำหนักตัวเนี่ยนะครับแล้วเมื่อไรก็ตามที่มีความขัดแย้งกันถึงจุดหนึ่งเนี่ยฝ่ายแรกซึ่งมีความสมบูรณ์แบบก็จะบอกว่าเลิกกันดีกว่านะครับสาเหตุก็เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันบีบคั้นกับการที่เขารักเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่เขาก็เข้าไปแล้วมันไม่ลงตัวกันในกรณีนี้เมื่อผมได้มีโอกาสคุยกับฝ่ายแรกจริงๆคุยทั้งคู่นี่นะครับเมื่อมีโอกาสได้คุยกับฝ่ายแรกก็สังเกตและรับรู้ได้ว่าภายใต้ความเป๊ะความมีวินัยภายใต้ความสมบูรณ์แบบและการไปควบคุมเนี่ยมันมีความกังวลใจกลัวและกลัวอยู่ภายใต้นั้นนะครับกลัวอะไรก็คือกลัวว่าหลายอย่างเนี่ยนะครับคือคนที่มีความเป๊ะเนี่ยบางครั้งเขาจะรู้สึกว่าคู่ของตนเนี่ยถ้าจะเอาไปไหนด้วยเนี่ยจะต้องดูดีพอที่ฉันจะรู้สึกภูมิใจที่มีเขาเป็นคู่นะครับและก็ยังรวมถึงว่ามันจะทำให้เรามีไลฟ์สไตล์หรือมีชีวิตในแบบที่เราคิดว่าดีเพราะคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบและมีความควบคุมเนี่ยถ้าสัมผัสได้ข้างใต้ข้างในใจนะครับจะสัมผัสได้ถึงความกังวลเป็นความกลัวนะครับและด้วยความกลัวนี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนขับเคลื่อนความสัมพันธ์ส่วนจะลงตัวไหมนะครับจะไปได้รอดกันหรือเปล่าตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการปรับตัวนะครับแต่ละคู่เนี่ยนะครับเวลาที่ผมมีโอกาสได้คุยก็จะพบว่ามันเป็นส่วนผสมของแบบที่1หรือ2หรือ3เนี่ยนะครับโดยที่ส่วนใหญ่ที่มาหาผมหรือคนที่ทำงานด้านจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือคนทำงานด้านโค้ชชีวิตเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในคนที่มีความวิตกกังวลอย่างน้อยมี1คนในคู่นั้นนะครับแล้วก็มีส่วนที่ อยู่ในฝ่ายของการห่างเหินก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็ในบางกรณีคือในคนคนเดียวกันจะมีทั้งแบบที่2ที่3ปนกันนะครับฉะนั้นเวลาที่เราช่วยคนเหล่านี้ให้สามารถเดินหน้าต่อในชีวิตได้เนี่ยเราจะต้องถือหลักว่าทุกคนเป็นเจ้าของพื้นที่ของตัวเองและต้องรับผิดชอบตัวเองก่อนขณะเดียวกันเราก็ช่วยให้เขาเชื่อมต่อกับความต้องการที่หลากหลายเชื่อมต่อกับความกลัวและความกังวลที่อยู่ภายในใจของเขารูปแบบที่เขาแสดงออกเช่นความสมบูรณ์แบบแล้วก็จะพยายามเข้าใจว่ามันมีข้อดีแต่ก็ทำให้เขาตระหนักว่ามันมีอารมณ์บางอย่างอยู่ภายใต้นั้นและช่วยให้เขาเข้าใจความต้องการตัวเองนะครับหมายความว่าคนที่มีความสมบูรณ์แบบเนี่ยความกลัวของเขาก็คือความกลัวหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเขาจัดการป้องกันความกังวลความกลัวด้วยการควบคุมให้สิ่งต่างๆเป็นไปอย่างที่เขาเป็นแต่ไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้อยู่แล้วนะครับนั้นเราทำให้เขาตระหนักถึงความกังวลใจตัวนี้แล้วก็สามารถปล่อยความกังวลบางส่วนออกไปได้แต่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเขานะครับทันทีที่เขาเริ่มตระหนักในความกังวลใจและยอมรับมันได้ดีขึ้นเนี่ยความแข็งตัวของการสมบูรณ์แบบก็จะคลายตัวลงซึ่งก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นส่วนผสมของคน2คนในการที่มาเจอกันแล้วเขาจะไปได้รอดไหมเนี่ยจึงเป็นมุมกลับกันนะครับในความสัมพันธ์ก็คือคนส่วนใหญ่พยายามจะไปเปลี่ยนคู่ของตัวเองนะครับแต่คู่จะอยู่รอดได้ไหม2คนจะอยู่รอดได้ไหมในความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าต่างฝ่ายต่างเข้ามาจัดการโจทย์ของตัวเองได้ดีแค่ไหนคือถ้ารู้ตัวว่าเป็นกลุ่มที่มีความกังวลเราก็ต้องจัดการความกังวลความกลัวถูกทิ้งกลัวถูกปฏิเสธให้เป็นนะครับไม่งั้นเราก็จะไปเกาะติดเขามากเกินเช่นเดียวกันกับฝ่ายที่เรามักจะถอยห่างนะครับเราก็ต้องตระหนักในรูปแบบของตัวเองแล้วก็ต้องค่อยๆตระหนักว่าเรามีทั้งความต้องการเข้าหากับความกลัวที่จะต้องเข้าหานะครับซึ่งมีอยู่ในคนคนเดียวกันได้ขัดกันอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนแปลงจากข้างในด้วยความตระหนักว่าตัวเรามีจุดที่เยียวยาได้นะครับซึ่งการเยียวยานี้จะต้องย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ทางอารมณ์ในวัยเด็กที่เขามีความสัมพันธ์กับพ่อแม่เมื่อไหร่ก็ตามที่เชื่อมถึงตรงนั้นได้และตระหนักในสิ่งที่เป็นตัวเองในปัจจุบันความสัมพันธ์ก็จะเดินหน้าได้ง่ายขึ้นเมื่อต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงภายในของตัวเองครับดังนั้นถ้าคุณพบแฟนที่ไม่ตรงปกคุณมีโจทย์หลายอย่างที่ต้องทำแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเป็นตัวชี้ขาดว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเดินหน้าต่อไม่ได้นะครับตรงกันข้ามครับผมคิดว่านี่เป็นโจทย์ท้าทายของความสัมพันธ์ของคนทุกคู่แล้วก็เป็นโจทย์ท้าทายที่คนในโลกยุคปัจจุบันจะพบมากขึ้นเนื่องจากคนเรามีความสามารถในการเชื่อมต่อกับตัวเองและเข้าใจตัวเองน้อยลงแล้วก็มีความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างกันและอยู่กับเขาจริงๆเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยน้อยลงเพราะว่าเรามีหลายอย่างที่ดึงความสนใจออกไปนะครับ